olen aivan varma, että olen syönyt väärennettyä ruokaa jossakin vaiheessa, mutta sen tunnistaminen on kuluttajalle todella vaikeaa. Et toki tämmöistä käytännön hetkeä on esimerkiksi se, että on kysynyt ravintolassa, että mistä teidän kala on peräisin, ja sitten vastaus on, että Tukusta. Niin kyllä silloin herää epäilys. Tiedetäänkö siinä ketjussa oikeasti, että mistä se kala on tullut sinne mun lautaselle asti.
Niin, että onko laji ehkä muuttunut siinä matkan varrella?
Kyllä, tai kalastusalue vaikka, että koska kalastuksessa esimerkiksi on paljon riskejä, että on laitonta kalastusta, ja sinne tulee sitten joukkoon kaikkea vaikkapa uhanalaisia lajeja ja muuta, niin sekin lasketaan tavallaan tähän, jos puhutaan laajemmin elintarvikepetoksista.
Onko se väärännös siinä kohtaa, jos sanotaan jotain kalaa eri nimellä kuin mikä sen oikea nimi on? Jos se kuulostaa niin kuin sillä ravintolanimellä tai kaupan myyntinimellä parempana, mutta se onkin toinen laji, niin onko se väärännös?
Kyllä,
pidätkö sitä väärännöksenä?
Kyllä pidän sitä niin kuin kyllä se on väärännös ja huijaus, ja se rikkoo ihan tämmöistä niin kuin lainsäädäntöä tavallaan, se nimeäminen.
Kuinka iso ilmiö ruokaväärennökset on?
Kyllä ne on iso ilmiö, mutta ne on ollut iso ilmiö varmasti jo aikaisemminkin, että se on vähän muuttunut se ruokaväärennöskenttä, että ruokaa on väärennetty tosi pitkään. Se on etenkin sitten teollistuminen toi 1800-luvulla siihen ihan uutta tatsia tavallaan, kun keksittiin erilaisia väärennöskeinoja. Mutta että meillähän ei ole mitään hirmu kattavia tilastoja pitkän ajan varrelta, että tässä kun oli tämä hevosenlihakohu useampi vuosi sitten, niin sen jälkeen vasta EU on oikeastaan alkanut enemmän tilastoimaan asiaa, ja mehän tilastoidaan niitä tapauksia, jotka tavallaan jää kiinni. Että sitten se kaikki iso osa, mikä ei koskaan päädy haaviin, ja etenkään sitten näiden maiden niissä maissa, joissa valvonta on heikompaa, niin ei tiedetä tietenkään totuutta. Mutta epäilään, että se kasvaa, ja se on tosi houkuttelevaa, se on tosi kannattavaa rikollisille, se on parempi bisnes kuin huumekauppa, niin mafialle, niin se houkuttelee.
No mikä kaikki kuuluu ruokaväärennöksiin?
No ruokaväärennöksiä voidaan tehdä tosi monella tavalla. Te olette viitannut tässä etenkin tällaisiin niin kuin tavallaan terveydelle riskialttiisiin tapauksiin, että sinne sekoitetaan joukkoon jotain sellaista, mikä ei sinne kuuluisi, joka voi olla haitallista. Se voi olla väriainetta, se voi olla kemikaalia, se voi olla raaka-ainetta, jonka laatu on heikko. Tavalla tai toisella se voi olla alkuperään liittyvä. Se ei ole sieltä maasta peräisin, mistä sanotaan, että unkarilainen hunaja kuulostaa paremmalta kuin kiinalainen hunaja. Luomuväärennökset on tosi yleisiä ja niitä tapahtuu paljon, koska luomusta saa paljon parempaa hintaa. Sitten tämmöiset just eri lajien nimeämiset ja muun tyyppiset. Tai sitten se voi olla sitä, että alkutuotannossa käytetään laittomia keinoja, on kasvinsuojeluaineet sellaisia laittomia, tai sitten siellä on työvoimaa, alipalkattua tai jopa lapsityövoimaa tai tämän tyyppisiä. Että se oikeastaan semmoinen koko ketjussa oleva tietynlainen huijaus, joka on joko taloudellisesti tai terveydellisesti tai molemmilla tavoin haitaksi koko elintarvikesysteemille.
Kun me syömme kukkoa viinissä, niin kuinka todennäköistä on, että se on kukkoa? Ja kun me syömme häränpihvin, niin kuinka todennäköistä, että se on oikeasti härkää eikä lehmää?
No ei varmaan näissä kummassakaan tapauksessa. Meillähän ei kukkoja käytännössä sinällään syödä kukkoa. Me syödään broileria ja härkääkään meillä ei Suomessa varmasti tuoteta, että useimmat lautaselle päätyvä pihvi on jotain ihan muuta. Mutta tietysti on vähän eri asia tällainen aterian nimeäminen, että sitten jos siinä kerrotaan ravintolan menyyssä, että mitä se sitten oikeasti on, että esimerkiksi lihastahan pitää nykyisin olla alkuperää selvillä, samoin kuin kalasta.
Kuinka suuri riski päätyä ruokaväärännöksen uhriksi Suomessa on?
No kyllä varmasti näitä tämmöisiä tavallaan terveydelle vaarattomia, niin niitä varmasti liikkuu aika paljonkin. Siis valvontahan ei voi millään pysyä perässä eikä ole tarkoituksenmukaistakaan, että meillä yritykset itse vastaa hyvin paljon siitä tuotteista ja siitä, mistä ne niitä ostaa. Ja eikä näistä nyt sinällään, että kannattaisi nyt sitten syynätä sitä lautastaan tosi huolissaan, että altistunko nyt jollekin. Jos nyt ihan terveyttä ajatellaan, niin kyllä se meidän ravitsemuksen kannalta niin kuin huomattavasti merkityksellisempää on se, että syö muuten terveellisesti. Mutta tiedostaa, että tämä kannattaa, koska se on kuitenkin iso ongelma globaalisti.
Ja kohta kuullaan myöskin vinkkejä siihen, että mitä kannattaa katsoa, jotta ei sitten entistä suuremmalla todennäköisyydellä joutuisi ruokahuijauksen uhriksi. Mutta miksi niitä sitten on niin vähän Suomessa?
No me ei ole kauhean kiinnostava alue vielä toistaiseksi ainakaan. Me ollaan pieni elintarvikemarkkina tällaisille etenkään tämmöiselle rikollismaiselle toimijalle. Se ei ole muutenkaan niin levittäytynyt vielä meille, niin et verrattuna vaikka britteihin tai jo Tanskaan, jossa sitä toimintaa on paljon enemmän. Ja sitten meillä on tosi hyvää myös valvontaa, että ei tänne kannata, siis totta, ei, niin kuin kuten sanottu, niin ei meillä ole sellaista, että kaikkia eriä kukaan tarkastaisi tai tsekkaisi, mutta että meillä kuitenkin esimerkiksi, että suomalaisen vaikka luomutuotannon, niin siinä on oikeasti hyvää valvontaa ja me tiedetään silloin, että se, mitä meille suomalaisena luomuna myydään, niin on sitten oikeasti luomua. Että kyllä mä arvostan tätä viranomaisten Tullin ja Ruokaviraston ja näiden tahojen ja yhä enemmän myös poliisi alkaa suhtautua näihin väärännöksiin rikoksina.
Mari Koistinen mainitsi tuossa äsken, että huumekauppa on huonompi business kuin tämä ruokaväärännös. Onko tämä oikeasti, niin koska kaikki tiedetään, että huumekaupassa liikkuu todella isot rahat, niin onko tämä vielä isompi markkina-alue?
No näin väitetään. Tietenkään ei varmaan tarkkoja lukuja, mutta siinä on se etu. Huumekaupassa riskit on tosi isoja. Elintarvikeväärännöksissä on aika pientä. Sekä kiinni jäämisen riskiä, jos jäät kiinni, niin rangaistukset on aika kevyitä verrattuna siihen, että huumekaupasta. Ja kun me syödään kaikki ruokaa, huumeita me ei ihan kaikki kuitenkaan käytetä, niin markkinatkin on ihan älyttömän laajat sitten kuitenkin erilaisille elintarvikkeisiin liittyville petoksille.
Mutta tuosta valvonnasta ja sääntelystä vielä, kun jonkin verran kuulee aina kritiikkiä sitä kohtaa, että täällä niin pilkun tarkasti määritellään, että millä nimikkeellä mitäkin tuotetta myydään tai mitä milläkin nimikkeellä myytävä tuote saa pitää sisällä, aika nopeasti pöyristellään sääntö Suomea tai Byroslavia. Tällaista keskustelua käytiin esimerkiksi silloin, kun ravintoloiden piti esittää kirjallisesti lihan alkuperä tai kalan, tai kauppojen piti laittaa näytille tämän myymänsä kalan tieteellinen nimi. Sitä pidettiin vähän niin kuin turhana. Mistä näissä esimerkiksi nyt oli kyse?
Niin, mun mielestä kannattaisi aina erottaa, että tämmöinen niin kuin lainsäädöllinen ja juridinen termistö ja sitten se, että miten me arjessa puhutaan. Että ei me varmaan kukaan muisteta, mikä se hauen tieteellinen, tai no anteeksi, tiedän ihmisiä, jotka tietävät sen. Mutta ja samoin niin kuin se, että mikä on se elintarvikkeen virallinen pakkausnimi siinä paketissa, niin se on ihan eri asia kuin sitten, mistä me arjessa puhutaan. Jos käännätte Coca-Colaa pullon, niin siinä lukee, että se on kasviuutejuoma. Eihän me käytetä sitä termiä. Mutta se on juridisesti ja niin kuin näiden just tämmöisten petosten estämisen kannalta tosi tärkeää, että silloin 1800-luvulla, kun alkoi tämä tämmöinen teollisempi elintarvikeväärännös homma etenemään, niin silloin onneksi alettiin kehittää myös lainsäädäntöä. Ja jos ei määritellä, mitä se margariini pitää olla, niin sehän voi olla silloin ihan mitä vaan. Eli sen takia on niin kuin tärkeää, että me tiedetään niin kuin näin teknisesti ne, mitä ne on. Että ei sitä niin kuin kannata mun mielestä hirveästi herneitä vetää nenää, vaan olla ennemminkin tosi tyytyväinen siitä, että meillä tehdään tätä työtä.
Meillähän on tiettyjä tuotenimiä määritelty, ikään kuin suojeltu. Ja kuinka varmoja me sitten voidaankaan olla, kun tulee vastaan vaikkapa parmankinkku tai sampan, ja onko ne varmasti sitten aitoja niin kuin siinä lajissaan, ja onko se tällainen suojeltu nimi sitten tae jonkunlaisesta laadusta?
No niinhän on useimmiten niin kuin tavallaan alkuperään ja tietynlaiseen niin kuin tuotantoalueeseen tai muuhun liittyviä. Ei kyllä, aika kohtuullisen hyvin voidaan olla varmoja, mutta kyllähän näissäkin tehdään monenlaisia väärännöksiä. Näissä tullaan siihen, että silloin myös hinta on houkutteleva. Nämä on vähän semmoisia premium-tuotteita, joissa se väärännösriski sitten kasvaa sen myötä, että ne on niin kuin erityisiä. Että kyllä niitä väärännetään ja sitten voi olla mitä mielenkiintoisempia, että näissä kinkkujutuissakin oli just tällainen yksi keissi siinä, että ne sikojen alkuperän piti olla tietyn tyyppistä, että ne sopii, että niissä on tietty rasvajuttu, mutta sitten olikin tuotu Tanskasta spermaa, jolla näitä possuja oli jalostettu, jolloin se sitten muuttui se koko sikojen perimä toisen tyyppiseksi. Että se väärännös voi olla joskus niin kuin tämänkin tyyppinen, että kun puhutaan siitä, että on alkuperään liittyvää.
Mutta nämä ruokaväärännökset siis liittyy sekä näihin niin sanottuihin halpistuotteisiin ja valmisruokiin, joissa sitten on ehkä helpompi sitä pitkän ketjun myötä niin vähän niin kuin häivyttää sitä, että mistä oikeastaan eri raaka-aineet onkaan peräisin, mutta myöskin sitten tämmöisiin todella kalliisiin luksustuotteisiin.
Kyllä.
Jopa.
Kyllä, että siinä on, että halvoissa tuotteissa volyymit on valtavia. Pienehköllä tavallaan muokkauksella voi tehdä niin kuin sinällään hyvää voittoa, mutta sitten kun puhutaan tämmöisistä kovan hintaluokan tuotteista, vaikka niin kuin just alkoholit ylipäätään, että joku laatuviski, niin onhan se aika houkuttelevaa sitten, että sun ei kauheasti tarvitse väärentää, mutta sitten saat niin kuin todella hyvät voitot sillä pienehköllä väärännöstuotteella, että niissä on niin kuin kaksi tämmöistä niin kuin tavallaan aika erityyppistä näkökulmaa siihen.
Ja tietysti nämä terveystuotteet, jotka on nyt todella trendikäitä, niin ne varmaan on aika houkuttelevia kohteita myöskin.
Kyllä, että sen huomaa, että kun on tullut, mikä tuote tulee buumiin, mitä halutaan, että kurkuma, nyt kaikki syö kurkumaa, niin yhtäkkiä kurkumaväärännökset räjähtää, että sitten niin kuin sinne lisätään väriaineita, sinne lisätään muita mausteita joukkoon, tai kookosvesi, niin niitä ei niistä voi, sinne saatetaan lisätä jotain ihan muuta nestettä ja myydä se kookosvetenä, että kyllä mä suhtaudun aika varovaisesti kaikkiin sellaiseen, koska silloin kun jostain tulee semmoinen, niin kuin, että kaikki haluaa sitä, niin yleensä se tuotanto ei pysty kasvamaan siinä tahdissa. Ja sitten silloin myös hinnat kohoaa ja samalla väärennösriski kohoaa.
Superfoodit on ollut tosi trendikkäitä viime aikoina. Kuinka superia ne oikeasti on ja onko siinä superia muuta kuin se hinta?
No superfoodit on tosi laaja niin kuin näkökulma, ehkä ei lähetä sitä sit sen tarkemmin penkomaan, että varmasti niissäkin on tuotteita, joissa on niin kuin hyviä puolia, ja että voidaan me ajatella, että vaikka meidän kotimaiset kalatkin on tavallaan superfoodia, että nehän on terveellistä ja hyvää ravintoa, mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä ulkomaisista tuotteista, joita meille tuodaan niin, ja myydään tosi kovilla hinnoilla, niin kyllä siellähän nyt voi olla joukossa mitä vaan.
No, otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen kuvitteellinen marja kuin Godzilla-marja, niin voidaanko me tietää, että se on oikeasti Godzilla-puun marja vai voiko siellä pussissa olla ihan mitä vaan? Silloinhan se on väärännys, jos siellä on vaikka suomalaisia kuivattuja puolukoita.
Kyllä, en usko, että sinne puolukoita väärännettäisiin, koska ne on varmaan arvokkaampia kuin ne Godzilla-marjat. Että ihan hyvin mahdollista. Ja siis sanotaanko, että tavallaan että silloin kun marjat myydään marjoina, niin väärännösriski on tietysti pienempi. Mutta siinä vaiheessa, jos se jauhetaan vaikka se marja, Godzilla-marja tai puolukka joksikin rouheeksi, niin silloinhan sinne on helpompi lisätä sitten joukkoon. Saati sitten, että siitä jalostetaan vaikka sitten proteiinipatukka, jossa sanotaan, että tässä nyt on jotakin spirulina levää ja Godzilla-marjaa, niin mistä me tiedetään, mitä siellä nyt sitten oikeasti välttämättä on.
No niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin, Mari Koistinen, näiden tuotteiden valvonta on tosi tärkeässä osassa siinä, että meillä esimerkiksi Suomessa aika vähän hyllyistä löytyy erilaisia väärennöksiä. Kuinka paljon näitä valvotaan ja kenen tehtävä se on?
No oma valvonta on isossa roolissa, eli yritykset itse tsekkaa, että meillä esimerkiksi vähittäiskaupat, niillä on omaa valvontaa ja niin kuin hankintaketjussa ne huomioi sitä asiaa. Sitten meillä on tietysti viranomaisvalvontaa Ruokaviraston puolelta ja sekä Tulli, he ovat jakaneet vähän sitä työnjakoa ja sitten jos epäilyjä herää, niin tosissaan sitten viedään poliisille eteenpäin, mutta niin kuin usein, niin kuin sanottu, niin ei lähellekään kaikkea, ei valvota, se kohdistuu tämmöiseen riskiperusteisuuteen usein, että esimerkiksi mausteissa nähdään, että niissä on mahdollisuus, että niissä käytetään sellaisia väriaineita, jotka on kiellettyjä ja tavallaan syöpävaarallisia, ja ne on aika helppo tutkia. Tosi monet väärennökset on tosi vaikeita tutkia, se on hirveän kallista ja hintavaa, että ei meillä Suomessa esimerkiksi oliiviöljyä, se on hyvin pieni otanta, millä Ruokavirasto esimerkiksi katsoo oliiviöljyjen laatua.
Eri asia sitten näistä ruokaväärännöksistä on ruokapettymykset, joita tässä viime vuosinakin on jonkun verran julkisuudessakin ollut. Muistuu mieleen joidenkin vuosien takainen guacamole-episodi muun muassa, jossa siis itse asiassa hernetahna oli vähän niin kuin paketoitu avokadotahnon näköiseksi, mutta jos olisi lukenut sieltä tuoteselosteen, niin asia olisi selvinnyt.
Joo, eli mä käytän tässä tätä pettymyssanaa nimenomaan tämmöiseen, että kuluttaja kuvittelee ostavansa jotain, vaikka sitten todellisuudessa pakkaus paljastaa, että ihan näin ei ole. Yleisin tähän varmaan, tai eniten kun ihmisten kanssa juttelee, niin useimmiten on pettymys siitä, että kotimaiseksi kuviteltu tuote ei sitten ollutkaan lopulta kotimainen. Että tähän törmää, että vaikka brändi johtaa harhaan, että ihan jokainen Elovena tuote ei välttämättä olekaan Suomessa valmistettu, tai sitten jonkun kuulostaa sellaiselta Marin herkku valmistamon tuote, niin siitä tulee heti olo, että no niin, siellä se Mari nyt on sen tehnyt jossain, vaikka se vaan onkin brändi jo, ja se on tuotu jostain ulkomailta. Mutta samalla lailla sit sisältöön liittyvät epäselvyydet ja muut, että ne ei ole väärännöksiä, mutta usein siis vaikka tämmöinen niin joku aika sitten oli rahkat, että proteiinirahkana saatettiin myydä rahkaa, jossa oli vähemmän proteiinia kuin tavallisessa rahkassa.
No miten sitten välttää näitä ruokaväärennöksiä, mutta myöskin ehkä ruokapettymyksiä omalla lautasella omassa keittiössä?
No ihan lähtökohta on semmoinen monipuolinen syöminen, ettei sitten niinku keskity vaan syömään jotain tuotteita, joissa sitten ehkä tavallaan riski voisi sitten korostua. tutkii niitä pakkauksia, tsekkaa mitä niissä oikeasti lukee, eikä nyt vaan ihan luota siihen ensimmäiseen mielikuvaan, mikä niistä tuotteista syntyy. Sitten ulkomailta ei kannata ihan hirveästi tilata ainakaan välttämättä. Esimerkiksi tämmöiset erilaiset ravintolisät, niin niissä tehdään aika paljon väärännöksiä. Sitten ei voi tietää, että jos jostain vähän vaikka kuinka halvalla saisi, että sisältääkö se vitamiinipurkki oikeasti sitä, mitä luvataan, sitä määrää, mitä luvataan, koska on yhtä lailla haitaksi, jos siinä on myös liikaa aineita. Ja ylipäätään sitten reissatessakin kannattaa vähän miettiä, että onko se kannattaako katukaupasta ostaa yhtään mitään elintarvikkeita, saati ainakaan alkoholia, joka on niin laajalti väärennetty, tai maustepusseja tai muita vastaavia.